lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Vi fortsætter, hvor vi slap sidste gang, med de små væsener, der både minder om en meget mindre udgave af Bigfoot, men som også har en vis lighed med os selv. Så hvem er de? Og hvorfor kan man møde dem så mange steder på kloden? Velkommen tilbage til endnu et afsnit af podcasten De Mystiske Dyr. For sidste gang i denne sæson tager vi livtag med Bigfoot og hans slægtninge. Din vært er også i dag Michaela Rosenkilde, der forhåbentlig vil sætte tanker i gang, når vi nu tager til dampende regnskove og ud gennem trængende vildnæs på jagt efter vores ukendte fætre i stamtræet. Hvis det der er det, det er, det skal vi tale meget mere om i dag. Afrika havde vi fat på i sidste afsnit, men Afrika er et stort kontinent, og beretninger om sære væsner findes mange steder her, som for eksempel Kongo. Vi skal derefter videre til Indonesien, til øen Flores, og vi fortsætter herefter til Japan, efter Japans små behårede væsner. Vi begynder i Afrika i Kongo. Et bemærkelsesværdigt og meget mærkeligt tilfælde blev rapporteret i 2007 af kryptozoologen Lauren Coleman. Han delte en usædvanlig rapport om et Navy SEAL-hold, der under en patrulje i Kongos jungle stødte på de her skabninger, altså de her mini-Bigfoots, eller hvad det er. Den tidligere SEAL-soldat, han fortalte, at han og hans hold var involveret i hemmelige operationer i den demokratiske republik Kongo mellem 1997 og 2002. Ifølge hans beretning observerede de en gruppe på 13 væsner, der alle blev beskrevet som chimpanselignende. De var imellem 120-150 cm høje og havde en ensartet grå farve over hele kroppen. Soldaterne bemærkede også, at de havde en række af pindsvinlignende fjerpinde langs ryggen. Overraskende nok gik disse uidentificerede aber på to ben og blev observeret af SEAL-holdet, mens de var i færd med at nedlægge et andet dyr. SEAL-soldaten fortæller, at når væsnerne blev ophidset eller vrede, så rejste de her fjerpinde eller pigge sig op fra deres kroppe, som om det ikke var noget, der var taget på til pynt, men en del af deres egen krop. Ifølge vidnet filmede Navy SEAL-holdet 3 minutters videooptagelse af de her væsner, men på grund af missionens karakter blev båndet angiveligt klassificeret. Det tidligere SEAL-medlem hævder stadig at have missionskort, der kan bruges til at identificere det område, hvor mødet med den her store gruppe af tobenede aber fandt sted. Vi ved desværre ikke, hvad der skete efter den her observation, og hvor det formodede video, hvor den endte henne. Dyreindsamleren Charles Gauthier, han menes for øvrigt, at have fundet spor af de samme væsener tilbage i 1961. Der er forresten nogle lighedstræk mellem den i Kongo og den på Madagaskar, som vi jo lige hørte om sidst. Og der er der bestemt også et mærkeligt sammentræf, det med rygpiggene. Det er noget, der godt kan vække lidt nysgerrighed. Så hvad er det, vi hører om her? En mulighed er, at der kan være tale om en form for uidentificeret primat eller en anden type dyr, der endnu ikke er blevet klassificeret af videnskaben. Det er nemlig værd at bemærke, at observationerne og beretningerne, de tit kommer fra lokale indbyggere, der ser de her skabninger som virkelige og på linje med andre dyr i området. Deres overbevisninger og oplevelser bør man jo nok tage alvorligt, da de er en del af deres kulturelle og sociale kontekst. Der er også mange tilfælde, hvor nye dyrearter er blevet opdaget, også i moderne tid, så det er ikke spå usandsynligt, at der stadig er ukendte arter derude. Men det her er en af dem. Det er så en mulighed. En anden mulighed er, at de her skabninger har en mere overnaturlig, en mere mytologisk baggrund. Om skabningerne er reelle eller bare eksisterer inden for folkloren og den menneskelige fantasi, det er stadig lidt uklart og kræver nok yderligere forskning og undersøgelse. Vi ved i hvert fald, at nogle mennesker ser de her behårede små væsener som en art naturånder, eller i hvert fald en form for overnaturlig væsen, der måske har en særlig tilknytning til bestemte områder eller skove. Der er ikke nogen tvivl om, at folklore og legender og den menneskelige fantasi godt kan være på spil. Men er det altid sådan? Selvom der måske ikke er nok videnskabelig bevis til at bekræfte deres eksistens lige nu, så fortsætter fortællingerne om Kalanoro, som vi jo hørte om i forrige afsnit, og andre lignende væsener. De fortsætter med at vække nysgerrighed og især vække fantasien hos os, der er fascineret af det ukendte og mysterierne i verden. I sidste ende så bliver det nok op til videnskaben og forskningen at undersøge og vurdere påstandene. Men indtil der foreligger mere håndfaste beviser, så vil mysteriet om de her væsener fortsat være en del af klodens fascinerende historie og måske nutid. Nå, nu skal vi til et sted, hvor der virkelig er tegn på, at vi deler klode med den slags småfolk. Vi tager nemlig til Indonesien, hvor der foregår ting og sager på øen Flores, som måske ellers mest er kendt for at huse komodovaraner. Inden for de afsidesliggende, næsten uigennemtrængelige skove på øen Flores i det østlige Indonesien, findes den oprindelige Naga-befolkning. Ligesom mange andre lokale stammer, har de deres egen rige historie og traditioner og legender. En af de her legender handler om en race af mærkelige skabninger, der bor i junglen, som Naga-folket kalder Ebogogo. Navnet det stammer fra deres ord Ebu, som betyder bedstemor, og Gogo, som groft sagt betyder en, der spiser hvad som helst. Ifølge fortællingerne så er Ebu Gogo en race af letbyggede, tobenede, behårede menneskelignende skabninger. Selvom Ebu Gogo er dybt forankret i dette øfolks legender og historie, så er der faktisk en reel mulighed for, at Ebu Gogo eksisterede eller måske stadig strejfer omkring. Ifølge Naga-befolkningen er Ebogogo i gennemsnit mellem 120-150 cm høje og har tydelige abelignende træk, herunder stærkt behårede kroppe, store munde, brede flade næser og fremtrædende øjenbrynskamme. Deres arme er forholdsmæssigt lange, og de har tydeligt topmave. I overleveringerne er disse væsener beskrevet som meget hurtige og adrette løbere og klatrere. De siges at tale indbyrdes på eget sprog og kunne efterligne menneskelig tale, men de benytter tilsyneladende hverken ild eller værktøj. Interessant nok fortæller Naga-folket, at de tidligere havde en løbende kontakt med Ebogogo-folket. De handlede lejlighedsvis med dem og holdt endda fester sammen. Men Ebogogo var ikke til at stole på, og der gik også rygter om, at de stjal børn. Da landsbybørn så begyndte at forsvinde, så blev Ebogogo beskyldt for at stå bag, og Naga-folket gik angiveligt i gang med at udrydde dem en gang for alle. Den mest kendte fortælling om deres udryddelse fortæller, at i det 18. århundrede så nagede Naga-folket Ebogogoerne til at tage imod en gave af tøj, lavet af meget brandbare palmefibre, som de så ivrigt tog med ind i deres huler. Da flest muligt var samlet derinde, så kastede landsbybeboerne fakler ind efter dem. Det antændte plantefibrene og afstedkom en meget voldsom brand, der næsten udslettede hele Ebogogo-rasen. Nogle få overlevede, men blev jagtet og ifølge overleveringen dræbt. Ebogogo-folket blev angiveligt ofte set i løbet af det 19. århundrede af både lokale, af opdagelsesrejsende og af bosættere. Men antallet af observationer faldt dramatisk, og selvom de sporadisk fortsat blev set. En nyere beretning er gengivet af en lokal høvding og fortæller om tilfangetagelse af et kvindeligt Ebogogo-medlem i en landsby i 2004. Det mest markante kendetegn var de ekstremt hængende bryster, der kunne svinges op over hendes skuldre, hvilket er noget, man forbinder med hunderne hos Ebogogo. Ebogogo-kvinden undslap på en eller anden måde og flygtede øjeblikkeligt tilbage ind i skoven, så det er ikke til at finde ud af, hvem eller hvad hun egentlig var. Selvom fortællingerne om Ebogogo på mange kan virke som folklore, fik så historien alligevel, og observationerne ikke mindst, en smule mere troværdighed i 2003, da resterne af en ny art fortidsmenneske blev opdaget i Lianghua-hulen på øen Flores i Indonesien. Denne nye gren af stamtræet døbte man Homo floresiensis. Et fortidsmenneske kendetegnet ved meget små kroppe på kun 90-120 cm i højden. En statur, som hurtigt gav dem tilnavnet Hobitten. I betragtning af størrelsen af Homo floresiensis og i ligheden i udseende med mytens Ebogogo, så er det naturligvis blevet foreslået, at de måske endda tilhører samme art, at Ebogogo er en restbestand af Flores-hobitterne. faktisk er opdagelsen af Homo floresiensis, som man mener muligvis har spredt sig til andre øer, blevet brugt som en mulig forklaring på andre behårede små og menneskelignende væsener i regionen. For eksempel Orang Pendek i Sumatras bjerge, eller den mindre kendte Orang Kadil, som siges at være miniatyrvilde mennesker, som bruger primitive redskaber og anvender våben som spyd. Man har hidtil ment, at de små fortidsmennesker, som man fandt rester af, levede på Flores indtil for 12-13.000 år siden. Det skulle så betyde, at de ikke kun kunne have eksisteret samtidig med os, Homo sapiens, men måske endda kunne have overlevet frem til i dag på øen. Der er bare et par problemer med den teori, som ellers kunne forklare en hel del. Det ene problem er, at nyere forskning fra 2016 antyder, at udryddelsesdatoen for Homo floresiensis ikke er de der 12-13.000 år, men i stedet 50.000 år. Det gør det lidt mindre sandsynligt, at de kunne have overlevet til nutiden, uden vi havde opdaget dem. Der er også den detalje, at selvom udseendet og den geografiske region passer godt sammen, så er Flores-hobitterne kendt for at have brugt ild og værktøj. Og det er jo noget, vi mener, at Ebogogo ikke er kendt for. Så hvad er eller var Ebogogo? Kigger vi på en slags uopdaget primat eller en restpopulation af den formodede uddøde Homo floresiensis? Eller er der mere tale om et kulturelt savn, der er blevet videregivet gennem generationer fra en anden tid, hvor deres folk måske levede sammen med de her skabninger? Eller er det hele bare myte og folklore? Vi er langt fra at finde svarene på alle de her spørgsmål, og indtil videre så forbliver de små behårede mennesker i Flores junglen altså et mysterium. Vi må se, om der skulle dukke nye beviser op. Men også andre steder, så ser vi jo lignende skabninger, og de optræder endnu flere steder, end man lige skulle tro. Også et af de steder, hvor vi for kort tid siden besøgte i den her podcast. Vi har jo besøgt Japan i de mystiske dyr. Senest så vi på ninjabjørne på den japanske ø Hokkaido. Vi tager lige en tur til Hokkaido igen. For her i den kolde nordlige del af den japanske øgruppe, her har den oprindelige Ainu-befolkning en lang tradition for at fortælle om en gammel race af dværglignende væsener, der menes at have beboet landet længe før Homo sapiens ankom. Ainu folket selv er en oprindelig befolkning, der primært har hjemme i den nordlige Japan, især på øen Hokkaido. De lever også i et mindre antal et par andre steder. Ainu-kulturen og traditioner har dybe rødder, der strækker sig langt tilbage i historien. Og historisk set så har Ainu-folket haft en tæt forbindelse til naturen og har overlevet som jæger og samlere og fiskere. De er også kendt for deres unikke åndetro, der involverer tilbedelse af naturånder og guder. Ainu-kulturen er rig på kunst og håndværk, herunder udskårne træstatuer, traditionelle dragter og musikinstrumenter. Ainu-folket har selv haft en kompleks historie med kompliceret interaktion med den japanske stat. I århundreder blev de undertrykt og diskrimineret af den japanske regering, som forsøgte at presse dem ind i deres kultur og levevis. Deres sprog, Ainu, der tilhører en isoleret sprogfamilie, det var også undertrykt. I de seneste årtier er der dog heldigvis sket en stigende anerkendelse og værdsættelse af deres kultur og identitet. Og i 2008 blev lov om anerkendelse af Ainu-folket og støtte til deres udvikling vedtaget i Japan, og det betød, at man anerkendte Ainu-folket som en oprindelig befolkning og opfordrede til bevarelse og fremme af deres kultur og sprog. Og den her interessante befolkning, ja, de kender altså også til småfolk. Ainu-folket omtaler nemlig nogle små væsner eller dværgfolk som Kuropokuro. Navnet oversættes typisk til mennesker, der bor under burebladene, hvilket antyder deres lille størrelse. Ifølge Ainu-folkets legender, så kunne en hel familie af Kuropokuro klemme sig sammen under et enkelt bureblad, hvor et sådan blad havde en diameter på omkring 120 cm. Dværgfolkets højde varierer forresten lidt fra tradition til tradition, men alle er enige om, at de er ret små. Udover deres lille statur blev Kuropokuro beskrevet som temmelig primitivt udseende med store hoveder, fremtrædende øjenbryn og korte sammenklemte næser. Man mente, at deres ansigtshud var rødlig, og de blev ofte omtalt som kraftigt behårede og med en stærk lugt, der fulgte dem, hvor de indgik. På trods af deres primitive udtryk havde Kuropokuro visse tegn på sofistikering og civilisation. Det blev nemlig fortalt, at de benyttede flint- eller stenknive, skraberedskaber til at forarbejde skind og andre enkle redskaber, og de også var kendt for deres evner inden for keramikkunsten. I modsætning til Ainu-folket, så sagde man, at Korupokuru boede i grubeboliger, der var en slags simple hytter bygget over runde huller i jorden, hvilket gav dem tilnavnet grubebeboerne. Korupokuru havde deres eget sprog, men kunne også kommunikere med nogen fra Ainu-folket. Ifølge Ainu-legenden, så var den her dværgrace ekstremt sky og foretrak at undgå at blive set. De gemte sig ofte dybt ind i skovene. På trods af, at de var så sky, så havde de lejlighedsvis handelskontakt med Ainu-folket. Selvom den slags transaktioner var korte og typisk fandt sted om natten for at undgå opmærksomhed. For det meste blev de kun set flygtigt, og de var også kendt for at holde sig fra al kontakt, medmindre det var absolut nødvendigt. Korupokuru og Ainu-folket siges ellers at have delt jorden fredeligt, indtil en krig brød ud imellem dem, hvorefter Korupokuru enten blev udryddet eller fordrevet. Efter den øgede menneskelige tilstedeværelse på Hokkaido, så ser det lidt ud til, at den her mystiske race af små mennesker forsvandt i tågerne. Men er der overhovedet noget sandt i de historier om små menneskelignende væsener, der har levet eller måske stadig lever i Hokkaidos vilde natur? Og i så fald, hvem var eller er de, og hvor blev de af? Hvordan kan det egentlig være, at den slags historier om små behårede menneskelignende væsener, der holder sig skjult i naturen, er så udbredte i forskellige kulturer verden over? Mange kulturer har i århundreder, måske årtusinder, rapporteret om eksistensen af væsener, der lever skjult i naturen, og med så mange fælles træk. De små væsener, de har fået en fælles betegnelse af nogle kryptozoologer som protopygmæer. Det er et udtryk opfundet af kryptozoologen Ivan C. Sanderson. Protopygmæer, de beskrives ofte som opretgående og menneskelignende, dog er de tit dækket af pels, der nogle gange varierer i længden og med tydelige primitive træk, såsom fremtrædende bryn og korte flade næser. Muligheden for, at protopygmæer virkelig eksisterede, eller i hvert fald gjorde det en gang, fik derfor et boost, da man i 2003 opdagede, at der virkelig havde levet en race af miniature fortidsmennesker på øen Flores i det indonesiske øhav, dem vi lige hørte om før. Fordi man fandt nogle ret velbevarede skeletrester fra en af de her, en hund, så ved man, at fuldt udvokset hund Homo floresiensis kun havde en højde på omkring 106 cm. Det minder igen meget om nogle af de væsener, vi har hørt om i de her programmer. Det er også blevet konstateret, at der ikke var tale om dværgvækst, altså en fysiologisk variation af almindelige mennesker, men snarere at de her rester af fortidsmennesker, man fandt, var repræsentanter for en helt ny art af små, men menneskelignende væsener i stamtræet. De ser også ud til at have haft en vis intelligens og relativt sofistikeret teknologi. Homo floresiensis fundene i hulen inkluderer nemlig stenredskaber samt beviser for brug af ild. Det indikerer, at de sandsynligvis var mindst lige så intelligente som de mennesker, de levede sammen med. Nogle mener, at de her små fortidsmennesker kan have eksisteret så langt frem til for 12.000 år siden, måske en dag efter. Men som tidligere fortalt, så viste en undersøgelse fra 2016, at datoen for deres udryddelse måske alligevel ikke var 12.000 år, men måske mere 50.000 år. Og det gør det så lidt mindre sandsynligt, at de skulle have overlevet til nutiden, uden at blive opdaget. Videre til Hawaii, hvor der lever eller har levet skabninger, der kaldes menehune, som beskrives til at være mellem 60-90 cm høje, menneskelignende væsener med kraftige muskuløse kroppe, lave pander og rødlige ansigter. Også Sri Lanka har tilsyneladende deres eget behårede lille væsen. Den hedder Nitavua og siges at være omkring 90 cm høj. Også Fiji har sine beretninger om små 60 cm høje behårede dværglignende skikkelser. En beretning fra 1975, der kom i nyhederne, fortæller den mærkelige historie om elever fra Lautoka Methodist School, der fortalte, hvordan de så omkring 8 mystiske små skabninger, som de kaldte dværge, i sivene omkring skolen. Skabningerne, der var omkring 60 cm høje og dækket af sort hår, bevægede sig hurtigt væk og forsvandt ind i noget buskads, da børnene nysgerrigt nærmede sig. Elevernes begejstring over, hvad de havde set, spredte sig til flere elever og lærere fra både metodistskolen og den nærliggende Lautoka Christian School. Da nyheden nåede ud, skyndte dusinvis af lokale sig til stedet. Dværgene syntes at være sprunget ned i en gruppe i naden af buskene, men efter at have undersøgt det nærmere, blev der ikke fundet nogen af dem, fortalte skolelederen Mr. Sadatnand, de nysgerrige journalister, der snart fik færden af en god historie. Videre til det australske kontinent. De nordlige bjerge i Queensland har nemlig længe været anset for at være hjemsted for en race af små behårede væsner, kendt som Dundi. Om dem sagde man, at de var halvt så store som de lokale aboriginals. Der går også rygter om et væsen, kendt som Bragak i walisisk folklore. De er omkring 90-120 cm høje og har visse menneskelignende træk. Ifølge overleveringen, så interagerede menneskene tidligere med disse små mini-mennesker og udvekslede hjælp og mad i bytte for respekt. Observationer af lignende små behårede væsener er faktisk blevet beskrevet i Storbritannien, og det var helt op til i dag. Vi hører altså om dem overalt. Er det virkelig muligt, at Homo floresiensis eller et af deres forfædre spredte sig til andre dele af verden og her udviklede sig isoleret til nogle af de mange former for protopygmæer, som i dag rapporteres? Det er i hvert fald en mulighed, der åbner op for nogle spændende tanker omkring menneskehedens evolution og hvordan vi jo selv har spredt os ud over kloden. Måske var vi ikke de eneste, der gjorde det. Yderligere forskning og fund må hjælpe os med at kaste lys over de her spørgsmål og afklare omfanget af små behårede menneskelignende væsener, der er blevet beskrevet og omtalt fra så mange forskellige kulturer og så mange regioner rundt omkring i verden. Det kunne i hvert fald være spændende at få et svar på. Men er der også en anden forklaring? Foregår der i virkeligheden noget, som vi almindelige dødelige ikke informeres om? Nu skal vi et spadestik dybere ned i kaninhullet. For hvor er beviserne på Bigfoot og den slægtninge, hvis de virkelig findes? Det er nemlig et spørgsmål, der har undret mange, og ikke bare skeptikerne. Hvor er de døde kroppe, der burde være blevet fundet gennem årene? Og hvis nogle af de billeder, vi jævnligt præsenteres for, hvis de er ægte, hvorfor blev de så ikke offentliggjort for mange år siden? Her har vi jo nogle tilsyneladende solide beviser for Bigfoot eller Sasquatch, som det videnskabelige samfund sådan søger. Masser af fotos og videooptagelser fra folk, der hævder, at de så virkelig noget derude. Vi har åbenbart også interessante DNA-beviser, og ikke mindst en lang række øjenvidneberetninger og møder med væsener, der ikke lever blandt os officielt. Er der noget, der bliver holdt skjult for os? Det med kroppene er måske det nemmeste at forklare. Det er nemlig meget sjældent, at man ser en død bjørn eller en død puma, hvis man for eksempel hiker gennem Rocky Mountains eller Pacific Northwest, som er et af de steder, hvor der er særlig mange Bigfoot-observationer. Selvom vi ved, at store rovdyr som for eksempel bjørne og puma eksisterer, så ser vi dem jo sjældent, og vi ser aldrig en død krop ligge i skoven. Det skyldes, at kroppe hurtigt forsvinder som føde for andre dyr, enten når de store rovdyr dør af alderdom eller af sygdom, eller måske er blevet dræbt af et andet dyr. Kadaverne vil kun være synlige få timer, dage eller uger. Og det er jo ikke sikkert, at der lige kommer nogen tilfældigt forbi, mens nedbrydningen foregår. Det samme kunne sagtens være forklaringen med Bigfoot. Alternativt så aner vi jo heller ikke, om Bigfoot har en eller anden form for begravelsesritualer og måske skaffer sig af med deres afdøde på en anden måde. Men der findes også en anden mulig forklaring. En, der er bemærkelsesværdigt og provokerende for både forskere og for skeptikere. Det er nemlig muligt, at beviserne for Bigfoot herunder de særlig gode billeder og bevarede kroppe faktisk er blevet indsamlet, men holdes hemmeligt for os andre. Men hvorfor skulle de dog det, er det næste logiske spørgsmål. Lever vi ikke i et samfund, hvor alt, der eksisterer, især tydelige fotos og kroppe, hurtigt vil blive fremvist for interesserede over hele verden, rydde forsiderne og vælte internettet? Eller lever vi i virkeligheden i en verden, hvor visse ting undertrykkes, herunder måske også beviserne for Bigfoot og for andres væseners eksistens? For tiden så hører man så meget om UFO'er. Efter at have været et emne, man lå af i mange år og kun hørte til i vittighedstegninger og i science fiction film, så er det jo pludselig kommet på alles læber. Men også her er der meget hemmelighedskrammeri. Rygterne går, at regeringer rundt om måske ved en ting eller to mere om det, men de lader også vide. Kunne det også gælde for andre fænomener? Hvis der virkelig findes en bevidst undertrykkelse af ægte beviser, så er det nemt at tilføje nogle gode falske Bigfoot-historier, som alle kan grine af. Mænd i gorilladragt, der kluntet lunder derudaf. Det får emnet findes Bigfoot til at virke som ren fantasi og som langt ude historiefortællinger, som kun særligt naiv lapper i sig. Der er forresten også en ting omkring foto- og videobeviserne, man lige skal holde sig for øje. Det er nemlig værd at bemærke, at tidligere var fotografier noget kostbart og sjældent. Et fotografiapparat var en kostbar ting, og ikke allemands eje. I dag er en smartphone jo allemands eje, men sådan var det ikke for relativt få år siden. For at få et ordentligt billede, krævede det professionelle fotografer med dyrt og tungt udstyr. At tage et fotografi i 1894, det var en stor begivenhed, da det var en meget tidskrævende proces med glaspladefotografering. Altså noget helt, helt andet end i dag. Desuden så skulle emnet, der skulle fotograferes, stå helt stille i lang tid. Noget, der muligvis er svært at få Bigfoot og andre væsner til at samarbejde om. Selv senere, da kameraer blev tilgængelige for flere almindelige mennesker i 1940'erne og 60'erne, så tog det alligevel mange år, før folk kunne få ordentlige billeder på lange camping- og vandreture i afsides bjergeområder. Og igen, et motiv, der bevæger sig, eller kun ses i glimt, det har været meget svært at få et ordentligt skud af. Det er tilsyneladende heller ikke så nemt i dag. Så hvad skal man tro? Kan der virkelig eksistere en kryptozoologisk konspiration, hvor beviser herunder fotos og lig holdes væk fra pressen og offentligheden? Mens regeringerne i Canada og i USA måske ønsker at beskytte Bigfoot ved at undertrykke beviser for deres eksistens, så bruger andre lande som Nepal og Bhutan aktivt deres yeti til at fremme turismen. Men sjovt nok, så beskytter de jo også arten gennem national lovgivning. Hvorfor gør de egentlig det, hvis det er et fantasivæsen? Sker det bevidst, fordi de ved, der er et væsen derude? Det er der i hvert fald nogen, der mener. Der er selvfølgelig også dem, der mener det stik modsatte. At alle historierne, overleveret igennem flere hundrede år, for eksempel i Nordamerika, men også så mange andre steder i verden, altid er tilfælde af fejlidentifikation af for eksempel bjørne eller lejlighedsvis måske en undsluppet gorilla fra en zoologisk have. Eller også mener de hardcore skeptiske, at det hele bare er fup. Men i gorilladragtet hele bundet. Findes de? Ja. Det må du afgøre med dig selv, hvad du tænker om det alt sammen. Måske er der i virkeligheden mere mellem himmel og jord, end vi kan forklare med vores nuværende videnskabelige testudstyr. Ha' et åbent sind og fortsætte med at udforske og undersøge, hvad det end er. Det er en spændende rejse, der måske også kan berige vores forståelse af verden, at den måske er endnu mere mangfoldig, end vi hidtil har gået og troet. Nå. Vi lakker mod vejs ende i dette afsnit, og kan på falderæbet lige fortælle en smule om næste gang. Nu er vi nemlig helt færdige med de behårede fætre i stamtræet, og begiver os straks videre til søslangerne. Vi skal kigge på nogle temmelig store, kæmpestore nogle af slagsen, med et hoved, der nærmest ligner en overdimensioneret skildpaddes. Vi skal også se på andre sære observationer af havslanger og søslanger, og er det rigtigt, at grønlandshajen er sådan et fredeligt dyr, modsat for eksempel den store hvide haj? Det er der også delte mening om. Hvad er det for et monsterarkiv, som Skotland opbevarer? Det indeholder en stor samling af beretninger om møder med lokale uhyre. Det kigger vi alt sammen på næste gang i De Mystiske Dyr. Der skal nok blive lidt søgang, når vi springer i havet og andre vande og tager et fascinerende kig på vandets uhyre og monstre. Hvis du er ny her på stedet, så skal du lige vide, at der ligger et hav af oplevelser og venter på dig. Der er mange afsnit at kaste sig over, og der skulle være lidt for enhver smag. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne rate oplevelsen der, hvor du fandt podcasten. Det vil glæde mig at høre, om den falder i smag. Du kan også lægge to ord i en anmeldelse. Eller giv de stjerner, som du synes, den har fortjent. Og er du mere sulten, så findes der jo også en bog. Den hedder Fra sabelkatte til levende drager. Den udkom i foråret 2023, og den handler om nogle af de spændende historier fra de første sæsoner. Du kan finde den som trykbog, e-bog og lydbog. Det er heller ikke umuligt, at der er flere på vej. Nå, på genhør næste gang, hvor det altså skal handle om de vildeste oplevelser i vand.
Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michaela Rosenkilde. Musik Carl Frøkær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.